hammadan burun faqat xudo bo bo'lib, undan boshqa hech nima yo'q edi. Xudo hamma narsani boshqarishga qodir. Xudo dunyoni yoritib, nurga dunyoni yoritishni buyruq qildi. Xudo yorug'lik beradigan ikki cho'ng jismlarni yaratdi. Quyoshni kunduzni boshqaradigan, oyni kechini boshqaradi.